habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
ciidanka booliiska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan, ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliya.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan weerarada al-shabaab ee magaalada Beledweyne.
dagaalka hadda dhawaaqahay wuxuu u ahay riirag masalat alxayaat walmowt walrab, ama dhimasho ama nolol. in la yidhaahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yidhahdo, ama al-shabaab wax lagu sheekaystay hiiraan ka noqoto. intaasi qaatay riirag ummadu marka marka ay nolol doonto wax ka adkaa karaa ma jiraan. waxaan ku xaqiijina haddeer al-shabaab si kasta isku sii abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas ma dhammayto.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaadhay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara kusoo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hogaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaro isxiixiyey ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. ciidamada milatariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaadhsanayso xubnaha ururka Xamaas. ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 30 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaadhay dhinacoodayeen kale. weeraradan cusub ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xooggan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safaro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra-iisul wasaare Orban uu bilaabay howl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeenii dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifatax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada boolisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan u ahayd dad rayid ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd wakhtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta dabdaniska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdaniska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay dabdaniska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirikoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale ilaaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidaad la socotaan, booliisku wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas, wakhtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta dabdaniska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaalina ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobtii ugu guuray, muddo horeba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shal iyo daraad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliya. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meelee gubatay, qaab loogu gurmado la waayey in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta dabdamiska ee degmada wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, iyadoo ciidamada booliska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurogeli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dad ku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaa ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaalada Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimada dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareebna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo loogu talagalay in bahda cadaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliyeed
wasiirku xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro illa ay hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadinaa ku jirnaa hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu bari ku noolaado shalay waa isdileynay maanta maamulaan samaysanay barina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ma waxyaabaha kala qaybsan in la helo say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba uu contribution ka geysto
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya kaafiya naale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiibtaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya
xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaaladda madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda qorshayaashi hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ka jireen waa methodologygaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay bari dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan eena doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shanta sano ee baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafray kulanka wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyada baahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya marka horta wada tashiga markii la yiraahday si sharci ahaan markii la yiraahday Nabiyullaah Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaat uu ka hagaayo oo waxyu ku soo degahay oo kulba la toosinaya ya hadana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii taa marka macnaheedu waxa weey Nabiga oo Ilaahay wuu hagaayo oo ba meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo ya haddana waxaa lagu yiri washaawirhum fil amri dadka la tasho marka waxaa la barahayaa dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummada leaderka u ahi inuu wada tashigo bulshadu inuu ka soo baxo oo sababtoo ah ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan
shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu la faguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo 3 xisha ka socon doona magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xeryaha ciidamada, maqaayadaha, hoteelada iyo bartilmaameedyada rayidka. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14-kii Oktoobar sanadkii 2017. Weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof, dadkun ku dhowna ay ku dhaawacmeen. Marka Muqdisho laga soo tago, weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. barnaamijkeena ilaska v o eda ayaan toddobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartilmaameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab. aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne. Kuwadii weynaa waxaa ugu horreeyey kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen, dadkaasoo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan, siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa, odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba. Bishii Oktoobar 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen, 63 kalena ay ku dhaawacmeen. Bishii Maaj ee sanadkii 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi. Bishii Sebtembar sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof. Isla bishii Sebtembar sanadkii 2023 waxaa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. Marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen, waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartilmaameedka u ah Al-Shabaab. Isla su'aashaas ayaa barnaamijka Ilayska v o eda uu weydiiyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Muuse Salaad Weheliye, oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ku dhashay kuna koray.
iyagaa yaqaan horta sababta ay uga dhigteen cadowtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, iyo waxa ay ka hadlaysay. waxaan isdhihi karaa cadowtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qeyb ay ka tahay. waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay degyihiin dad oo ah dad markastaba la dagaalamo dadka oo sharci darada ka shaqeeyo ama sida Shabaabka oo kale.
Guddoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho, taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartilmaameed ka dhigato.
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan ay nimankaan cadow la yihiin, si gaara gobolka Hiiraan. su-aashii horena waa ku jirta jawaabteedii. Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadii Soomaaliya, babuleeshinka degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan, sababta Muqdisho number one noqotay qaraxyada waa badnaanshaha babuleeshinka iyo kala duwanaanshaha dadka. Beledweynena waxaa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah, marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaanshaha dad ka dhow ka daba dhow, kala duwanaanshaha dadka ama qabaa'ilka ama dadka Soomaaliyeed nocyada kala duwana degan ayay Beledweynena sidaasi la mid ay dhoweysaan caasimada Muqdisho. marka taasaa keenayso in ahmiyad gooniya ay lahaato dabcan, iyo istaraatiijiyad kale kaleyihiin inay jirtaa waa suuragal.
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne, haddana guddoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhexalsiiyey, sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xornimo.
wallaahi magaaladaas aniga waa ku koray, waa ku waxbartay, waa run ilaa muddo intii nolosheyda 3 marka loo qaybiyo 2 qayb oo kamid ahaan halkaas joogay, maalinbana marxaladay ku sugnaaday. waxaan dhihi karnaa maantay wax kasta la soo maro, laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto. maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay ka Hiiraan ahaan, aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay, inta kalena ay qabiil noo tahay soo gabagabay doonaan joognaa. natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamiso. marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagadaamooyin badan inay gobolku soo maray, laakiin maanta waxaan maraynaa in inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo. isku dayadoodii tii ugu maleega badnaadna kowdulooniyay ka dhacday Beledweyne, waana laga fashiliyey. marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin haddii Alle.
cabdifataax xasan afrax waa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray al-shabaab waxa uu qabaa in hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada soomaaliya ay bartilmaameed u tahay
dadkan reer hiiraan horta kama gorgortama in dowladnimo soomaaliyeed ay jirto wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahay noo dilayiin waxa waa soomaaliya meel kasta way ka mid yihin way ka shaqaystaan qabiil kastana way ku dhex mirmeen annaga si gaaray noo arkeen sida gaarkay noo arkeenna waa la gardhiganay sababtoo dadka kaleta way awoodi waayeen in la gardhigtaan ay kala doodaan waxay wataan markaan la gardhiganina hadalkiiyaa naga soo xirmay hadalku markuu soo xirmana madficaa hadla madficiyaa hadlay leh
ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer hiiraan kala hortegin al-shabaab waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo al-shabaab mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada muqokuri cabdifataax xasan afrax ayaa nooga warramaya tafaasiisha waxyaabihii ay al-shabaab iyo reer hiiraan isku diideen
barnaamijkan al-shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaankan ay dhacayaan iyo qaraaxyadan ay ka sameynayan waxaa ka horreyn isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacdahay waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada la yihahda muqokuri ee ka tirsan gobolka hiiraan shirkaas waxay isku weyeen dadka reer hiiraan waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaad noola dagaalamaysaan oo aan daqiiqda idinka mari la-anaha oo hiiraan dhexdiisa aan u mari la-anaha waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudur ku taageeraan al-shabaabka dadkaas kasoo jeeda hiiraan waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan saddexdiiba tuuladaas way degmadaas dhexdeeda ayay ugu jawaabeen reeriyaan waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhex marin weysiin waxa waaye annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad soomaaliyeed ma tihiin shacab soomaaliyeed wakiilka ma tihiin waxaad rabtiin inaad dad soomaaliyeed oo ama diris nala ah aada soo dhibaataysiin dabadeedna aadna soo dhex martaan annagana waxaan aaminsannahay wixii intiina dhex maro dadkaa soomaaliyeed u tago ee soo dilaano inaan annaga raalli ka nahay sidaa darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadaan kula nool nahay nama dhex maraysaan meeshii kaletood maraysan mara nadaaya annaga waxaa kaletay uga jawaabeen tii aheeday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'ilka kale uga helno iyo soomaalida kale aan uga helno waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa dagaal soomaaliyeed oo dowlad kale ay la gelayso ama dadka soomaaliyeed qadiyad lagu raadinaa waan naqaanaa waxay qaadan karnaa soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan soomaaliga hadda magacaas waxaa ugu weyn reer 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 isku diriri jireen marka reer reerka soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kaloo ishaayana ciidan waa u helaynaa yireen ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga mana idin siinayno arrintii muqokuri la iskula qabtay ahayd arrinta saddexaad aheeday fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen walahaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusuba marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiin waa maya adiga ma awoogigii sagaalaad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo haya waa maya miyaanan diin lahayn intaas macwaanan ahay waa maya diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelaan ku qaado maskaxdayda aduga banaan tahay ma jirto sidaas darteed saddexdaas arrimood iskuma qaban karno wamaca salaam waxaa kaleto waxaa laysku qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sakada ia waxay yihahda sakada waa bixi jirna weliga anaan bixi jirin laakiin yaan sii jirna zakada sida diinta islaamka ay qoran tahay sideed sanifiya iska mira sanif iska ka mid ahoo muhiim ahaa jirta oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada annaga waxayna xoolaharo intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yireen fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideedii sanifi ilaa ay zakadu dhiibeysa aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu kusoo degay ka mid matiin adiga see zaka lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiyahoo siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad waxaa layidhaha idaa sakatad diblomaasiya nadaqat ilmadaafic haddii diblomaasiyaddu aamusto wadahadalku aamuso madfacaa hadla jasti marka wadahadalkii shabaab ay u dhexeeyey iyo reyra waa istaagay markuu istaagay soo maaha marka madfacaa hadlaa way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaasi uga takhallusaan dagaalkii hadda dhawaa dhacay marka muxuu ahaa dagaalkii hadda dhawaa muxuu ahaa wuxuu u ahay reyra mas'alat alxayaat waalmowt waxa la yidhahda ama dhimasho ama nolol in la yidhaahdo dadkaanaa meeshaan degaraa jiray waa hiiraan dadkaanaa degaraa jiray in la yidhahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaysta iyo hiiraan ka noqoto intaasi qaatay riira ummadu marka marka ay nolol doonto wax ka adkaa karaa ma jiraan waxaan ku xaqiijinaa hadir al-shabaab si kasta isku soo abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas mar labaad.
Cabdisalaan Cabdulaahi Xaashi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Hiiraan, waxaana uu dhinaca arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobollada iyo qabaa'ilka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhiiran inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankaa markii ay cudbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulamarka sidoo kale janalaka sidoo kale, inkuu Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama barashar badan ay dadka meesha degan ay saareen. Marka nimankan marka waxay jimi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda, waa masaj marka ay u diraayaan gobolada kale dad kale ay u diraayaan in wiilidu markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda, waa maajed loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxaa haasta reer Hiiraan idin qabsanaya maajed noocaas waaye wax ay ugu soo noqonaya, sababtoo hadii waxaad magaalada wax joogo waa shacab qarxa magaalada ka dhaca qof shaqsi oo iska socdo oo maanta gurigiis inta kasoo tagay muhiis usoo shaqo tagay adiga muhiim shiin kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash oo ku baxa inta baabuur lagu soo buuxiyo manaha lama soo aadi karo, waa message oo loo dirayo macnaha dadkan ogaada macnaha inaan caqabad noocaase awili kuhayn adigana adig ku hayi karno.
Si ka duwan Cabdisalaan, Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah.
waa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaalo badan kala tabanayaan, taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iidaystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka. Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka, laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan fursadahaas ay heleen. Dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi, Laqanyo, xildhibaane daamina ugu dambeysay, iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay. Marka beledweynena ahmiyad gaara ayay siinayaan Al-Shabaab, sababtoo ah beledweyne waxaa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda, gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay dariska la tahay Galmudug, iyo dhankii koonfureed. Dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro. Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay, waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan. Saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay taarget garaynayaan. Waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan halgacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
Dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay.
Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. Runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. Taargetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta un mar un qabsadaan. runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen. magaalada ahmiyadda u leedahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xireyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. ahmiyad gaar ayay u leedahay waxaa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxaa waaye in ay shacabka gumaadaan. magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada ku baaxada weyn leh in laga guuro ay iga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey. dadku way dhabar adeegeen. dadka degan magaaladan waxaa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee Al-Shabaab uga soo horjeestay, kana dhiidhiyey. insha allahna mana suurtagali doonto in ay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay tareeb ku-xigeen qaybta boliis gobolka Hiiraan, dalkan ku dhashay dadkan yaqaano waa. horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 15-kii intii ka horreysay oo aan Shabeelaha dhexe iyo gobolka Galgaduud aan la suubin, wuxuu ahaa gobolka albowlaho ah oo labaad ee soomaaliya koonfurta lixda gobol. Waa gobol taariikhiya. Gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya. 15 sano ku dhawaada oo shabaab meelaha laga bixiyey waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ay ka heli jireen. Taas waa midda muhiimadda ah. Dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa midda gelisay inay wax iska celiyaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo agaasimeen dhalinyaro qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xerada qaxootiga dhexley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqada xeryaha oo sameeyey sarowkac kadib bilooyin uu aad u hooseeyey. kamar ruxuuntii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo inta badan da'yarta ay aada ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ay ugu xiiseeyaan xeryaha dhadhaab oo ay ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah, kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta, isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. haddaba iyadoo culaysyadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xeryaha ku nool, ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah. gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab. macalin xuur, ku soo dhawow fiyo waayo
ahna gudoomiyaha bahda isboortiga xerada dhagaxley. xaqiiqadii liigan aan qabsanay commonwealth league ah aad buu inoo farxgeliyey. waa brogram aan isku soo dobriidnay oo anaga aan ka shaqaynay ka komitii ahaan, ka coach ahaan, xarada ahaan, mas-uuliyiinta xarada. marka waxaa waaye bahal oo ku deeshan badan insha allahu tacaala, waxaanan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhambaado insha allahu tacaala.
waa tahay macalin, tartankan ilaa imise koox ayaa kusoo qayb gashay?
waa su-aal wanaagsan cabsana, waa maasan tahay. tartanka waxaa kasoo qayb gashay 18 tiim oo senior tiam oo ka dhisan xarada. 18-kan yaan qorotul u sameynay ayagaana initiative ayaguu ka imaaday, dhinacooda ka imaaday, anagoo executive aana hoosha waan daadahinaynaa. wuxuuna bilowday 7-20 bisha shanaad may sanadkan aan ku jirno.
tartamada noocaana wuxuu baahan yihiin dhaqaale in lagu bixiyo, ma jiraan wax taageera ah oo ka baxsan kooxahan oo aad hesheen?
waa maasanta cabdisalaan, wax taageero dhinac nooga imaada ma laha, laakiin anaga isxilqaamnay oo sameynay brogram ah iskaa wax u qabso. taasna horeanba waan samayn jirnay, weligeeda waan samayn jirnay, haddana waan ku guuleysnay, meel fiican buuna maray. laakiin wax hayad ahoo taakuleedna siisay inaa yaratay ma laha. waa on community league dhalinyarada iyaga isqabanqaabiyey, executivekana way la qaateen oo hoosha meel fiican bay la maraysa insha allahu tacaala.
waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qowmiyadaha kala duwan ee xeryaha ku nool, maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha?
waa maasanta cabdisalaan, sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. xaqiiqadii inta isugu imaatay inta ciyaaraysi ma ahan inta isugu imaatay fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo population commission isugu imaado gal walba insha Allah taala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaari doono insha Allah taala
waa tahay taayiro la-aanta hay-adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama aad tahay gudoomiye sportiga waqti badan cayaaraha kusoo dhex jiray
xaqiiqadii camaladu way isbedelaan hadda hay-adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kalama qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha allahu tacaala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu waa iska yar cakiran tahay dhaqaalihi hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay-adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay-adaha ka heli doono insha allahu tacaala
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinayso
hay-adaha dowliga ah xilsaaran sportska iyo xarada qaxxarayinka qaxooti dhadhaab waxaan ka codsanayaa inay gacan na siiyaan habeenay maalin anagana aan dhayanrada aan isku keenno aan ka dagaalanno muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalanno insha allahu tacaala
aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha sboorti xada dhagaxley oo noogu waramay isla xiriiha qaxootiga axmed bili tushe oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xerada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhallinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta ilaah mahadle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qeyb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhallinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhallinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhallinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refuji ay ku nool yihiin ay shaqala-aan yihiin micnala-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nolayno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitgeed tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xeryaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadaan u qabataan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaarin dhallinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen draakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay kasoo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% dhallinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhallinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogyahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wilcheerkoodii qalabkoodii meesha ku imaanaya adiga cansalas ah wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaaba
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhallinyarada waxaas dhan ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqaynaya dhallinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yaraynay draakski dhallinyaradii habeenka guureynaysa oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareenay ninkii sports waa habeenkii fadhi bannaanuu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan berri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddanawa
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bile oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xerada dhagaxley ma jirto hay-ad si gaara u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhallinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim waa isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuni oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartankan ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhallinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oona ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarano. Cid maantana maalgelinaysana ma jirto, cid garab aan ka haysana ma laho. Waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino diritto sifana loogu daysado xarooyin kale ay noogu daysadaan. Haddii markaas garab aan ka hel lahayd oo kale ay nagu taageerto ay noo imaato, annagana aan soo dhoweyno. Maamulka meesha ka jiro arrinta se u socoto ayagana aan la wadaagno.
Waayahay cabdikariin runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah. Maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo?
Waxay ka qaadan karaan, waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay hayaan ma laho. Intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaas aadi lahayn, annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan. Waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan, kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan.
Ma jiraan caqabad aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican uusan haysan, qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay, ma jiraan wax culayshad kala kulantaan? Caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan?
Way jiraan caqabado badan, way jiraan, maadaama markaa maamul ah hayso wax badan waa arkaysaa. Saas ay tahay, laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul annaga u soo go'aaminay. Ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado. Hadduu maanta biriri meeshaan dhibka geysto, liig dambuu imaanaa mase bil kale mase laba bilka bacdi uu imaanaa. Anana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuq iyo wax ka kiciya inaan mar dambe aan ku casuuminin.
Aad uu mahadsanyahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Axmed Abuukar Kaloone oo ka mid ah baahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka, isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha.
Waa qasab, ciyaartay ficil ku jirto. Haddii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan, ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha. Haddii waddanka ay ku laabtaan, aadi u anfacaysa.
Waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka Soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray.
Hadda ciyaartooy badan waa jiraan, hadda waddanka ku noqdo, hadda sida Kismaayo Muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn, hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaarin, waa jiraan. Waa badan ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto, aadi u badan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Kaloone oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaa soo gana qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad idinku rajeeyo Axmed Cabdulaahi Jaamac oo sida ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka, oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin. Waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay. Muslimo nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda.
Labada dhinacba dhib waa laga qabaa. Dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo. Hadda waad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxarada kaadi ceshanaynino, dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino, infection usii dheeryahayo, xanuun usii dheeryahayo, nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey. Waa dhinac, dhinaca kalena dee bulshadii iyo deriskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa. Xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo mareysana way dhacday, wayna dhici. Marka dhin kasta waa oolaha maamooyinka way ka dhiban yihiin.
Adiga shaqsiyan, bal waxaad dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg.
Bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiin oo ama aada isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aada ishadal gaartiin caayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhiciwaas way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysayba caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago la isku diliyo muxuu ahaaye hooyadaaba saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadaan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad ani waxaan sameeyaa waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaay inuu yahay baan ogahay dhib ahaaye inuu yahay baan ogahay laakiin ani hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibadatiin ama aada asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoobo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaari dhib aan caadi ahayn soo gaari de dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisanaba qabriba u galayba qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aan ogu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadi ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sidaa hadda sheegayso oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey da qaxootina la rafanayso
waxa aad is leedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar baad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiicanba la helaynin ma garate oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aad helaynin lacag aad isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahante marka waxyaalaha maskaxdeena ka go-een waxaa waaye soono noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye de waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofog ma la idin geeyaa hawshiin aad maloolo tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan hay-addan hadda heysato isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa imaasho la isku imaado oo muxuu ahaaye la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa la daryeeli jiray oo dharbaa la siin jirayo muxuu ahaaye bacyaha la siin jirayo muxuu ahaaye sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiyo badanoo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelo laydin geeyo ahayd mase waxaana waxa wax laga qaban kara waay maxaa idinku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaaye xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo haa takhtarna la tuso oo muxuu ahaaye qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo haa niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaaye qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaaye ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero siminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisaa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
maxaan u reebaa haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaaye xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay.
Waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay hay'adani ku qabtaan bay ahayd maxaa kamida
hay'adaha waxay waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walbana aan ka codsanayna. Waxaan u baahanahay takhaatiir, waxaan u baahanahay tixgelin, waxaan u baahanahay annagoo dhan oo gruub ah, waxaan u baahanahay takhtar, waxaan u baahanahay ogaansho, waxaan u baahanahay waddan saddexaad, waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado.
Daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiidska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahanahay saabuun, waxaan u baahanahay dar, waxaan u baahanahay beeshinno, waxaan u baahanahay mashquul, waxaan u baahanahay waddan saddexaad in naloo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel waa yar hooseeyey, laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu u kacay. Muraadkaa batay, arabadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaalo badan baa jiray. Geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday, xoogaa wuu kor buu kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeye waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso, saas isu daba yaallaa.
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa saa ka samaysan xoolaha, markii badeeco ogtahay, markii badeeco lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoogaa dib looga gurtaa. marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa, waa laga kala cara xoogaa. yacni waa qof ay dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan. ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarto, hadda soo socday, waa isu warramayaan. war suuqa ka waran, war suuqa xoolihi kama ma joogaan xooli neefka noocaas ah, noocaas xoolihi way yaqaanaan. neefka noocaas imisuu suuq ka gaaray? qiimihii la sheegaya, qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. markaas hadduu soo socday, safar u soo socday, wuu baaqanaya, moogtahay.
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
kow lambar wan waxaa ka ah jabasida, waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay. waagii doolarka ahaan jiray 15,000, 16,000, boqolki doolar ahaan jiray. hadda wuxuu 13,000 uu kusoo noqday, wax lamida meelahaas meel kusoo noqday. marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaali xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen. sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen, inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag Kenya lagu iibiyo, xagga marka la geeyo lacag Soomaali lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million, saas. lacagtaas milyanka oo lacag Soomaali ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. dollarkaas macnaha magaraasa ayay soo safri keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keenay way ka faa'iidi jireen, dollarka faa'iida ugu jiri jirtay.
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena. seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideysta iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha.
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. axmed, uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankaee xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiha quxuntiga ay keenayaan dadkii quxuntiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka quxuntiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibka axmed deere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.
This is VOA News in Washington.